26.00.00 zemes resursu ilgtspējības saglabāšana. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 418 795 795 858 858 858 858 858 858 858 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 490 056 550 018 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 11,9 11,9.